โมทนาบุญทุกคนนะฝนน่าจะไม่ค่อยตกและจะเข้าหน้าหนาวแล้วปีนี้หนาวยาวนานหนาวจนฝ่าตัวจะตายนานไหมนานปีหน้าเธอก็ต้องเจอหนาวอีกอ่ะฝ่าตัวจะตายบางคนก็ชอบนะหน้าหนาวใครเกิดอาราเดือนพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยชอบหน้าหนาวมีเรื่องไม่เคยขำเท่าไหร่แต่ว่าสมัยหลวงปู่ปานยังมีชีวิตอยู่หลวงพ่อเล่าให้ฟังสมัยนั้นก็มีคนเขาลือกันก็เลยกันว่าหน้าวัดบางน้ำโคธรณีสูบคนไป 4-5 คนสูบคนเหลือแต่หัวชาวบ้านเขาลือกันนะใครผ่านไปผ่านมาล่องเรือไปล่องเรือมาก็เห็นแต่หัวคนอยู่บริเวณตรงชายๆของแม่น้ำมันนะหน้าวัดบางน้ำโคพอเลยกันมากเขาก็มาดูกันมากันเต็มวัดเลยมาดูว่าข่าวเลยว่ามีคนถูกธรณีสูบหน้าวัดบางน้ำโคคนนั้นก็เลยเข้าไปถามหลวงปู่ปานว่าเขาทำบาปกรรมอะไรมั้งหรือขอรับนะคะจึงต้องโดนธรณีสูบอย่างนี้หลวงปู่ป่าว่าไปเอาข่าวมาจากไหนคนเหล่านี้เป็นคนไข้ของฉันมันเป็นโรคเหน็บชาแล้วมันเอาอะไรเขาเรียกใบขี้เหล็กกับเผาเหล็กๆขึ้นมาร้อนๆนะขุดหลุมมันไปไม่ต้องลึกเราก็แค่เอาขาหย่อนลงไปในดินแล้วก็เอาเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ขาแล้วกลบเสียอุ่นๆให้เลือดมันเดินใช่ไหมล่ะดีขึ้นแต่ว่าไอ้คนเจ้าของไข้คนที่มากับคนไข้คิดว่าอยากจะให้คนป่วยหายไวๆพวกเลยขุดลึกแล้ว ไม่ได้ขุดแค่ขาลงอย่างเงี้ยว่านั่งเก้าอี้ขาลงก็ได้ลงแค่ดินๆเพียงแค่ขานะไอ้นี่ขุดยันคอเลยแล้วก็ปล่อยก็มาตั้งครึ่งวันคอนวันปล่อยแช่มันนะบอกว่าเอาขึ้นมาไว้มาเร็วเดี๋ยวแกก็หายช้าความหวังดีของเจ้าของไข้นะไอ้คนพายเรือไปพายเรือมาก็เห็นแต่คนหรือต้องแค่คอนก็คิดว่ามันทงคำกรรมในหน้าวัดว่าตอนนี้สูบคนมาหาหลวงปู่ปานเต็มวัดเลยเดือดร้อนพระต้องทำอาหารเลี้ยงคนหุงข้าวอะไรกระทะเลยเลี้ยงคนสมัยก่อนก็สมัยหลวงปู่ป้าจะมีอาหารอยู่ประจำสำนักก็เราประจำราชสำนักหัวตาลกับปลาต้มปลาใช่ไหมแกงคั่วส้มปักบุ้งสองอย่างเลยนะอาหารประจำราชสำนักท่านของข้าวนะของหวานก็จะมีข้าวตอกกะทิกับเม็ดมันลักแต่น้ำตาลหวานๆหน่อยนะแช่กินกันเนี่ยความเมตตาหลวงปู่ปานนะมาเหอะไม่อดนี่ข่าวหนึ่งข่าวลืออีกข่าวลือว่าหลวงปู่ปานจับผีหาเขาไว้ในโบสถ์แต่ไม่นั้นมันมีโรคโรคหาลงก็แล้วหาอีวาแต่ก็โรคนะคนก็ป่วยตามหมู่บ้านต่างๆก็มีคนตายเยอะพระเนี่ยหนาวเลยเดี๋ยวใหม่แล้วศพเดี๋ยวใหม่แล้วศพพระ ระไม่ต้องทำอะไรกลัวผีเนี่ยมาหอนทุกวันแต่ว่าที่วัดที่หลวงปู่ปานท่านอยู่ชาวบ้านแถวนั้นเขาไม่เป็นอะไรกันเพราะว่าหลวงปู่ท่านบอกชาวบ้านให้ไปทำจะไปเอาตุ๊กตานะปั้นเล็กๆเข้าใส่เขาเรียกถาดกระด้งนะแล้วก็ผ้าแดงๆเอามาห่มมันห่มนุ่งเป็นนุ่งผ้าคล้ายๆผ้าถุงนะผูกไว้มีกี่คนก็ทำไปเท่านั้นแหละมีสัตว์ก็ทำสัตว์ไปด้วยผูกผ้าแดงแล้วก็เอาไอ้เขาเรียกข้าวต้มลูกโยนเหมือนไงวันออกพรรษาเนี่ยเขาจะมีข้าวต้มลูกโยนเห็นไหมล่ะก็มัดนะไอ้เนี่ยใส่เอาไปแล้วพร้อมกับขนมจีนแล้วไปไว้หลังบ้านแล้วก็บอกให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมารับสิ่งนี้นะแล้วก็ให้เขาอดโทษให้ด้วยขอโทษอย่าให้โทษเกิดมีกับพวกคนเหล่านี้ที่มีเด็กมีผู้ใหญ่มีใครต่อใครในบ้านมีสัตว์เลี้ยงเท่าไหร่ก็ทำไปคนในหมู่บ้านของที่หลวงปู่ปานท่านบอกทุกคนรอดทุกคนไม่มีใครเป็นโรคหายวานทุกปีจะต้องมีโรคหายวานระบาดท่านทำอย่างนี้บอกชาวบ้านนี่เป็นประเพณีหลวงพ่อสว่างนั้นแต่ว่างๆก็ทำไปบ้างนะเผื่อหายวานไม่มาโรคอื่นมาโรคจนระบาดดีไหมแล้วไม่มีโรคจนระบาดไม่มีอันนี้เป็นความรู้ของครูบาอาจารย์ที่ท่านทำเอาไว้ให้ชาวบ้านนะเชื่อไม่เชื่อก็อีกเรื่องนึงก็เก็บเอาไว้เล่าฝันๆแต่ว่าหลังจากนั้นท่านบอกผ่านไปสัก2เดือนชาวบ้านก็เลยลือกันว่าเพราะที่นี่ไม่มีใครเป็นโรคหาไงเขาคิดว่าหลวงปู่ปานเนี่ยเขาว่าหลวงปู่ปานเนี่ยจับตัวหาเนี่ยผีหานะว่าในโบสถ์คนก็มากันเต็มเลยทีนี้มึงมากูมามึงก็มากันเยอะแยะมาหมดอะมาจะมาดูว่าหลวงปู่ปานจับผีหาไว้ในโบสถ์หน้าตาเป็นยังไงคนสมัยก่อนก็ไม่เหมือนคนสมัยนี้นะแล้วไม่แน่ที่นี่เรืออะไรดีวะนี่หนูเรืออะไรสักเรือไหมคนที่ได้มากันเต็มจะอย่ามาเลยเปลืองข้าวแพงทำอย่างหลวงปู่ปานไม่ได้เลี้ยงคนอย่างนั้นไม่ไหวของเราเพียงแพงเดี๋ยวพรุ่งนี้เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวด้วยแพงมากคนมากันเยอะตั้งตัวกันไม่ทันว่าไม่มีไม่คงไม่ครัวหากันไม่ทันหลวงพ่อพระทุกก็ต้องช่วยกันหุงกระทะข้าวในกระทะทำอาหารเลี้ยงคนลายฝั่งนั้นนะมาดีท่านก็เลยแจกสายสินไปคนมากันเยอะดีกว่างานประจำสมบูรณ์ประจำปีท่านว่าได้สักหลายหมื่นนะดีเหมือนกันไอ้หนูเขาลือๆกันอย่างนี้ก็ดีเราจะได้มีเงินนิดนึงก็เวลาเราอ่านเราฟังก็มันอิ่มใจครูบาอาจารย์เราครูบาอาจารย์จะมีเมตตานะคนทั้งหลายก็เวลามีทุกข์พอมาหาที่เย็นๆนั่นก็คือเป็นที่พึ่งของคนได้ที่ไหนเยือกเย็นนะเพราะที่นั่นมีจิตเมตตาสงเคราะห์ว่าจิตใจของผู้ที่เป็นผู้มีจิตเมตตาก็เลยเป็นคนที่มีจิตใจเยือกเย็นไม่ได้เยือกเย็นธรรมดาท่านยังสงเคราะห์ทุกคนอิ่มหนำสำราญจะกินจะอยู่ยังไงก็ให้ทุกอย่างไม่ให้อดไม่ลำบากใช่ไหมล่ะใครเดือดร้อนมาจากเรื่องอะไรก็ตามก็เลยต้องมาขอพึ่งท่านขอให้หลวงปู่ช่วยเหลือเนี่ยพระในพระศาสนาเห็นไหมล่ะเนี่ยอย่ามองข้ามนะถ้ามีโอกาสสงเคราะห์พระอย่างวันกฐินเนี่ยก็เรียกว่าเราได้สงเคราะห์พระในพระศาสนาเพราะทุกอย่างที่พระท่านได้คืออานิสงส์ที่ท่านจะได้สบายสบายอันดับแรกคือว่ากินอาหารอร่อยฝ่าเดิมถูกอกถูกใจเพราะว่าบอกได้เนี่ยโยมวันนี้เป็ดตุ๋นพรุ่งนี้ควายต้มว่ากันไป เอากันไปเอาพระเจ้าไปปรับบอกได้ไม่ปรับนะอานิสงส์นะพระรับกฐินทานแล้วนี่ได้อานิสงส์4เดือนเต็มสบายเลยนะพระอ้วนกับตอนนี้แหละไม่ปรับด้วยได้ผ้าเท่าไหร่ก็เก็บได้ไม่ปรับไปไหนมาไหนก็ไปได้ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาผ้าไปครบ3ผืนก็ได้ต้องไม่ปรับเป็นโทษไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องบอกกล่าวใครก็ได้ก็ไม่ปรับนี่การให้ความสุขแก่พระเห็นไหมเธอก็จะสงเคราะห์พระส่วนตัวเธอเนี่ยได้อานิสงส์มากก็ตรงที่เธอได้ถวายผ้ากาสาวพัดในเขตศาสนาเวลาเธอจบกิจยามใดผ้าก็ล่องลอยมาท่ามกลางนภาอากาศสวมกายเธอผู้ชายนะผู้ชายก็เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นพระผู้หญิงจะบวชเป็นพระภิกษุณีก็ผ้าก็ลอยมาท่ามกลางนภาอากาศก็สวมกายเป็นพระภิกษุณีไปแต่ถ้าเกิดมาเป็นผู้หญิงไม่ได้ยินดีไม่รู้พึงพอใจในการบวชก็ได้ผ้าก็เรียกผ้ามีเครื่องประดับสวยงามโดยเฉพาะถ้ามีบุญมากหน่อยก็เครื่องรัตนมหาปราสาทฉันเรียกผิดหรือถูกก็ไม่รู้นะพูดไปตามนี้แหละแต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับเวลาเธอตั้งใจทำในกฐินทานขอให้เธอมีใจสงเคราะห์พระก็แล้วกันหลวงปู่ปานท่านเทศไว้อย่างนี้ให้มีใจสงเคราะห์พระอยากให้พระท่านได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยากให้พระท่านได้รับอานิสงส์ของกฐินทานอยากให้พระท่านได้มีผ้าห่มเปลี่ยนใหม่สำหรับเพราะว่าท่านต้องพิจารณากับพระที่มีผ้าจีวรเก่าแล้วแต่สมัยนี้หาเก่ายากใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องพิจารณาว่าองค์ใดองค์หนึ่งที่สมควรแก่คือมีคุณธรรมความดีเพียงพอมักจะได้กับเจ้าอาวาสถ้าส่วนใหญ่ที่ไหนนะเจ้าอาวาสครองลูกพระสบายไม่ต้องครองลงองถ้าบ่อยมากหน่อยก็เอาองค์รองนะครองแต่วัดพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านไล่ไปทีละองค์ละองค์ไปเลยปีนี้องค์นี้องค์หน้าภาษาต่อไปก็องค์นั้นองค์ไล่ไปเลยอย่างนี้แล้วค่อยวนกลับจะข้อดีก็คือเราถวายเป็นมหากฐินก็คือทุกองค์ได้ผ้าก็ได้ผ้าไม่ต้องกังวลว่าองค์ไหนลำบากในการมีผ้าเก่าใครเก่าไม่เก่าก็ได้ผ้าทุกครองทุกองค์สบายไหมล่ะอันนี้เราสงเคราะห์พระเราไม่ได้จุนกฐินนะคือมีแต่ผ้าแค่ผืนเดียวแต่นี่เป็นมหากฐินคือให้จำนวนมากอย่างนั้นที่ไปถวายกฐินกันในวันที่เท่าไหร่วะ15กลางเดือนตุลาไปทีเดียว2วัดเลยเก่งไหมล่ะไปทีเดียว2วัดอ่ะถวายกฐินหลวงนะ2วัดเลยพระข้าพอดีวัดหนึ่งแล้วก็วัดดาวดึงอีกวัดหนึ่งก็อยู่ในฝั่งทนด้วยกันก็ไม่น่าจะห่างใช้เวลาในการเดินทางนานเท่าไหร่นะแต่ต้องดูก่อนว่าวันนั้นเขาซ้อมเขามีการซ้อมเรื่องการเคลื่อนขบวนพระบรมศพเขาจะซ้อมจะปิดตรงไหนปิดตรงไหนบ้างเธอจะไปศึกษาเส้นทางให้ดีนะอย่างวันพรุ่งนี้เขาก็ซ้อมเหมือนกันแล้วก็ศึกษาพรุ่งนี้ก็ได้เพราะอีกวัน15เขาก็ซ้อมแบบเดียวกันนั่นแหละได้หาทางหนีทีไรว่าจะเดินทางตรงไหนสะดวกตรงไหนมันติดตรงไหนไม่สะดวกจะได้วางแผนการเดินทางได้ทำไมหนูมันสิจับไมค์ก่อนเพื่อมีเรื่องคุยจับไมค์ไว้ก่อน ไม่คุยเรื่องอะไรคุยเรื่องยุงก็ได้ยุงเยอะยุงเยอะสงสัยต้องพ่นระยะใกล้หน่อยให้ใกล้คือว่าพ่นที่ช่วงที่เธอสวดมนต์เสร็จแล้วก็พ่นสักอีกทีน่าจะดีไม่งั้นมันจะรบกวนเธอมากเกินไปเพราะมันเป็นช่วงเวลาของเขานะหน้าฝนต้นหนาวอย่างนี้มันยุงมันจะเยอะยุงเยอะโรคมันจะระบาดความชื้นมันน้อยลงมันมีความเรียกว่าความร้อนมันก็ลงมายากๆมันก็เพาะเชื้อได้ง่ายใช่ไหมล่ะมันกินน้ำผึ้งเขานะบทไหนยังอ่ะวันนี้จะทำให้ใหม่เดี๋ยวไว้ทำนู่นก็ได้วันลอยกระทงเดี๋ยวน้ำผึ้งกันมานะใกล้จะหมดแล้วท่าทางกินเก่งซะด้วยดีไหมหนูวันลอยกระทงกันแล้วกัน